ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቐን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቐን ኣብ 22 25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ናይል ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ከመምትኹም ክቡራት ሶኒ 4-5-2008 ወይ ከዓ 11-5-2016 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ እዩ። ዕለታዊ ዜና ክነቐድም ኢና። ድሕሪኡ መደብ ሰሙናዊ ስፖርት ክኸውን እዩ። ድሕሪ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ቤት ምኽሪ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ንኤርትራ ዝምልከት ዘሕለፎ ብይን ብዓይኒ ክልተ ኤርትራውያን ዝብል መደብ ክነቕርበልኩም ኢና። ርእይቶኹም ውን ተቐሪበሎ። ሙዚቃ እውን ግዜ እንተረኽብና ክነስማዐኩም ኢና። ምሳና ጽንሑ። ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ናይ ደቡብ ሱዳን ፕሬዚዳንት ሳልቫኪር ኣብ መንጎ ሓይልታት መንግስትን ዓመፅትን ንመዓልትታት ዝተኻየለ ውግእ ጠጠው ክብል ኣዚዞም። እንተ ሓደ 150 ሰባት ተቐቲሎም ኣለዉ። እቲ ሃገር ናብ ሕድሕድ ኩናት ትጥሕል ኣላ ዝብል ስጋኣት እውን ይዓብሎ። ተጻብኦ ጠጠው ንምባል ሎማዓንቲ ሰኒ ዝወፅእ ኣዋጅ ኣብ ጁባ ዝካየድ ውግእ ክሳብ ምሸት ሰዓት 12 ክልቲኦም ወገናት ጠጠው ከብልዎ ይእዝዝ። ኣዘዝቲ ወታደራት ሓይልቶም ክቆፃፀሩን ንህይወት ሲቪላትን ንብረትን ክሕልውን ይእዝዝ እቲ ኣዋጅ። እሙናት ወታደራት ምክትል ፕሬዚዳንት ሪያክ ማቻር ነቲ ፕሬዚዳንታዊ ትእዛዝ ዝቕበሉ እንተኾይኖም ግን ንጹር ኣይኮነን። ናይ ሕቡራት መንግስታት ቤት ምክሪ ጸጥታ መራሕቲ ደቡብ ሱዳን ሓይልታቶም ክቆጻጸሩ ብምጽዋዕን ኣብ ልዕሊ ስቪላትን ትካላት ሕቡራት መንግስታትን ዝቐጸለ መጥቃዕቲ ብገበነት ኩናት ክሕተት ይኽእል እዩ ዝብል ውሳነ ድሕሪ ምውሳኖ ድሕሪ ሰዓታት እቲ ውግእ ኣብ መንጎ ኣብታ ምሉእ ከተማ ጁባ ንሓምሻይ መዓልቲ ቀጺሉ ኣሎ። ወታደራት መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣስታት 30,000 ሲቪላትን ዝተዓቕብሉ ቀፅሪ ሕቡራት መንግስታት ብከቢድ ብረት ብምድብዳብ 10 መማቶም ተፈሊጡሎ። ኣብ ጥቓ መደብር ሕቡራት መንግስታት ናይ ዝርከብ ክሊኒክ ሓላፊ ጸጥታ በድቡቾል ሓይልታት መንግስቲ ናብ ቀፅሪ ምትኳሶም ገሊጹሎ። ናብቲ ካምፕ ከቢድ ኣፅዋር ይትኩስ ኣለዉ፣ ብዙሓት ስፊላት ድማ ቆሲሎም ኣለዉ ይብል። ኣብ ዋና ከተማ ዝርከብ ከባብያዊ ሬድዮ በቲ ንመዓልትታት ዝቐጸለ ህውከት ኣስታት 276 ከም ዝሞቱ ክትጽብጽብ ከላ፣ ውሃብ ቃል ማቻር ግን እንተ ሓደ 150 ሰባት ተቐቲሎም 10 ድማ ቆሲሎም ኣለዉ ኢሎም። ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ባንኪሙን ቤት ምክሪ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ሱዳን እገዳታት ኣጽዋርን ኣብ ውስን ነገራት ዘተኮሩ መዕቐባትን ከንብር ጸዊዖም ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ እውን ነቲ ህውከት ብምኹናን ዘናድድን ዘይቅቡልን እዩ ክትብል ኮን ኢናትበላ። ኣልሸባብ ካብ ዋና ከተማ ብኣንፈት ደቡብ 100 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ንእትርከብ ስትራቴጂያዊት ወደባዊት ከተማ ማርካ ከም ዝተቆጻጸረ ነበርትን ሰበስልጣንን ልማዓንሰኒ ገሊፆም። ነታ ከተማ ተቆጻጺሮም ዝነበሩ ወታደራት መንግስትን ዓቀብቲ ሰላም ሕብረት ኣፍሪካን ምስ ገደፍዋ ኣልሸባብ ወናኒዶ ወደብ ኮይኑሎ። ወታደራት ኣሚሶም መንግስትን ሎሚ ንግሆ ካብታ ከተማ ምስ ወፁ ብከቢድ ዝተዓጥቑ ሓይልታት ኣልሸባብ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ ቀንዲ መፈተሺ ነቑጥታት ዓሲሎም ኣለዉ ክብሉ ሽሞም ዘይገለጹ ነበርቲ ንቪኦኤ ሓቢሮም። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ሶማልያ ሓላፊ ጸጥታ ፌደራላዊ መንግስቲ ዓብዲ ፈታሕ ኢብራሂም ጊሰይ እቶም ናዕበኛታት ነታ ከተማ ምቁፅጻሮም ንቪኦኤ ኣረጋጊፆም ኣለዉ። ኣሚሶምን ሰራዊት መንግስትን ካብታ ከተማ ንምንታይ ከም ዝወፁ ንጹር ኣይኮነን። ይኹን እምበር እዚ ዝኸውን ዘሎ ዕጥቃት ኣልሸባብ ካብ ምዕራብ ሞቃዲሾ 40 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ንእትርከብ ናይ መንግስቲ ወታደራዊ መደብር ወሪሮም ብግዜያውነት ድሕሪ ምቁፅጻሮም እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ብሪታንያ ዴቪድ ካምረን ድሕሪ ጽባሕ ረቡዕ ብወግዒ ካብ ስልጣኖም ከም ዝወርዱ ኣፍሊጦም። እዚ ሚኒስተር ውሽጢ ሃገር ተሪሳ ሜይ ናይቲ ሃገር መራሒት ክኾና ዘኽእለን እዩ። ጽንዕቲ ብቕዕቲ ሃገርና ካብ ዘድልያ ንላዕሊ መሪሕነት ክትህብ ትኽእል እያ፣ ሙሉእ ደገፈይ እውን ኣይፍለያን እዩ ክብሉ ካምረን ለማዓንቲ ሰኒ ንሪፖርተራት ተዛሪቦም። ናብ ቤተ መንግስቲ ከይደ ናይ ስልጣን መልቀቂ ወረቐተይ ከቐርብን ደድሕረይ ምሸት ረቡዕ ድማ ኣብቲ ህንጻ ሓዱሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ክምረጽን እዩ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ሰሙን ፖሊስ ኣብ ክፍለ ግዝኣታት ሉዊዝያናን ሚኒሶታን ክልተ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ምስ ቀተሉን ኣብ ዳላስ ቴክሳስ ድማ ጸረ ናይ ፖሊስ ጭካነ ሰላማዊ ሰልፊ የካይዱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ሓደ ሰብ ንሓሙሽተ ፖሊሳት ምስ ቀተለን ዩናይትድ ስቴትስ ሓዱሽ ናይ ስራሕ ሰሙን ጀሚር ኣላ። ንቶም ፖሊሳት ዝቐተለ ሚካ ጆንሰን ኣብ ሓደ እዋን ወታደር ዝነበረ እዩ። ንሱ ኣብ ዳላስ ካብኡ ዝዓበየ ዕንወት ንምብጻሕ ወጢኑ ከም ዝነበረ ፖሊስ ገሊጹ ኣሎ። ኣዛዚ ፖሊስ ደቪድ ብራውን ንሲኤንኤን ኣብዝሃዎ ቃል ጆንሰን ኣብዝሓለፈ ሓሙስ ምስ ፖሊሳት ክደራደር ከሎ ብላግፅን ሕጫጨን ይስሕቕ ይደርፍ ክንደይ ከም ዝቐተለ እውን ይሓትትን ነይሩ ኢሎም። ፖሊስ ዳላስ ጆንሰን ተሓቢኡ ይትኩሰሉ ናብ ዝነበረ ህንፃ ቦምብ ዝተዓጠቐ ሮቦት ብምስዳድ እዮም ቀቲሎሞ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ብርክት ዝበላ ከተማታት እቲ ሃገር ተቃውሞ ሰልፍታት ከም ዝቐጸሉን ኣብ ገለ ኣጋጣሚታት ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ፖሊስን ረፅሚ ከም ዘጋጠመን ተፈሊጡሎ። ብርክት ዝበሉ ሰባት ከም ዝተኣስሩ እውን ተፈሊጡሎ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣሜሪካውያን ነንሕድሕዶም ክከባበሩ ፀዊዖም ኣለዉ። ኦባማ ጽባሕ ሰሉስ ናብ ዳላስ ክጓዓዙ እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቕኒቕልና ገብረዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስሩዕ መደብ ስፖርት። ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ዓመታዊ ውድድራት ስፖርት ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ተቐማጦ ሰሜን ኣሜሪካ፣ ካናዳን ኣውሮጳን ኣብ ከተማታት ኣሜሪካን ቶሮንቶ ካናዳን ተኻይደሎ ቀዳም ተዛዚሙ ቅድም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብዛዕባ ዝውዕለሉ ሪፖርት ተወልደ ምስመር ኣሎ ኣበይ ላሃበልክዎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኣብ መስመር ኣሎ። ኣበይ ፀኒሕካ? ካበይ ትምለስ ኣለኻ?
ዓራይ በትረ እዚ ካብ ኣትላንታ ንሻርለት ዝምለስ ዘለኹት ፅባሕ ንግሆ፣ ግን ኣብ ስራሕ ካወት እየ።
ከግቦ እሞ ተወልደ፣ ኤርትራውያን ኣብ ኣትላንታ ቅንዮም ኣለው። ንሓደ ጉዳይ ስፖርታዊ ዜና ስለ ዝኾነ እዩ። ቀፅል እስኪ እንታይ ረአኻ እንታይ ተዓዘብካ?
መበል 31 ውድድር ፌስቲቫል ስፖርት ኤርትራውያን ሰሜን ኣሜሪካ እንዲ ኣትላንታ ክካየድ ቀኒዩ ብዙሓት ጋንታታት ንዋንጫ ይፃወታን ይርብ ዓበይቱ ኣለዉ። ትሕቲ 17 ትሕቲ 14 11 ከምኡ እናበሉ ዝወርዱ ስለ ዝነበሩ መጨረሻ መዓልቲ ቀዳም ንዋንጫታት ተኻይዱ ዝኾነ ኮይኑ ተን ውፅኢት ክልተ ተን ዓበይቲ ክሕብረካ ማዕል ዓበይቲ ዋንጫ ዝሓለፉ ናይ ሳን ፍራንሲስኮ ዳህላክን ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝመፀት ለንደን ልቢ ትበሃል ጋንታ እያ። ብፍላይ እታ ጋንታ ጋሻ ጋንታ ከምኮና መፀን ብዙሕ ደጋፊ ነይርዋ። እታ ዋንጫ እሶም ተዝወስድዋን እውን ዝብል ብዙሕ ሰብ ነይሩ። ብዝኾነ ኮይኑ ግን ጋንታ ሳን ፍራንሲስኮ ዳህላክ ኣዝዮም ብርቱዓት እዮም። ናይ ባሓቂ 4-0 እዮም እውን ስዒሮም ዋንጫ ወሲዶም ኣለው ሳን ፍራንሲስኮ። እቶም ካልኦት ዝነበሩ ሕቲ 17 ዋንጫ ዝሓለፉ ተኣናጋዲት ሃገር ኣትላንታ ካብ ስቶን ማውንቴን ዝበሃሉ ጋንታ እዮም። እታ ጋንታ ሽማ ናይ ሓቂ ሽማ ቅዱስ ሚካኤል ካቶሊክ መነሶታ እዮም ገጢሞም። ቅዱስ ሚካኤል ከዓ ዋንጫ ወሲዶም ክብለካ ክእል ተቐንዱ
ራይ ተወልደ። ናይ ኣውሮጳ ሻምፒዮና እውን ተኻይዱ ነይሩ እሞ ኣብ ሓደ መዓልቲ ምስ ምዃኑ ፀሊይዎ ዶ ይኸውን ነቲ ውድድራት?
ዝፀለዎ ኣይመስለኒን፣ ግን ኣብቲ ሜዳ ከምኡ ክስማዕ ከምኡ ክዝረብ ትሰሚዒ ከዓ ሰብ ዝበዝሕ ስምዒቱ ኣብቲ ጋንታታቱ ምርኣይ ነይሩ። ምስኡ ክጠቕሶ ዝግበአኒ እቲ ናይ ኩነታት ኣየር ዝነበረ እዩ። ናይ ባሓቂ ዘፈርሕ ዘስግእ መዓት መጠንቀቕታ ዝነበሮ ኩነታት ኣየር ነይሩ ኣትላንታ። ብፍላይ ኣብቲ ስታድየም ዝነበረ ልዕሊ 100 ፈራንሃይት በፂሑ ዝነበረ ዲግሪ ሙቐት እዩ። ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ደቂቕ ተፃወቲ እናወፁ ብስርዓት ካልእ ካምፓኒ መፅያ ነራ ማይ ትግፅብ። ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 10 ደቂቕ እናወፁ ተፃወቲ ማይ ዝሒሎም እዮም ዝምለሱ ነይሮም። እዚ ኮይኑ ግን እቲ ቁፅሪ ናይ ተሳታፋይ ይገርመካ።
ፅቡቅ እሞ ሓንቲ ጋንታ ወኪልካ ዶ ክትወዳደር ዕድር ረኺብካ ትወልደ?
ኣነ ሓቂ ዘረባ ፅላልፅላል ዝሃድዮም ነረ ናብቲ ኣሽንኳይ ኣብ ጋንታ ኣይተከሳተፍ ሲ ኣብቲ ፅርግያ ስታድዮም ከማንኣት ሓንሳ ጠጠልኩ ናይ ክኣልኩን
ራይ እምበኣር ይቕኒልና ትወልደ
ራ ይቐነለ ይበትረ ሓንቲ ክጣሳ ዝኽእል
ቀፅል
እወ ምናልባት ነዚ ብገፊሑ ፅባሕ ኣብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክነቕርቦ ንኽእል ኢና። ዝሓዝክዎ ካለ መጠይቃት ኣሎ ምስ ናይ ቀደም ገዳይን ተፃወቲ ምስ ናይ ፌደሬሽን ፕሬዚደንት ምስ ጋንታ ዓዲ እንግሊዝን ምስ ጋንታ ሳን ፍራንሲስኮን
ራይምባር ንፅበ ኣለና። ክብረት ያብለይ ተወልደ
ይቐኒለይ
በተመሳሳይ አብ ቶሮንቶ ካናዳ አብ አሌክዛንደሪያ ቨርጂኒያ ናትኻደ ዝቀነ ፌስቲቫል ስፖርት ኢትዮጵያውያን ቀዳም ተፈጽሞሎ በሽክለታ ቱር ዲ ፍራንስ 2016 21 መዓልታት ዝካየድ ውድድር ዙራ ፈረንሳዩ መበል ሻምናይ መዓልቱ ሒዙሎ ዛግድ ኣብ ጀነራል ክላሲፊኬሽን ወይ ከዓ ሓፈሻዊ ስርርዕ ማለት እዩ። ደቂ ዓባይ ብሪጣንያ ክሪስ ፍሩም ካብ ጋንታ ስካይ ቀዳማይ፣ ዮትስ ኣዳምስ ካብ ጋንታ ኣፍሪካ ባይክ ኤክስቸንጅ ካልኣይ፣ ኣየርላንዳዊ ማርቲን ዳንኤል ካብ ጋንታ ኤቲክስ ኩክ ስቴፕ ሳልሳይ ኮይኖም ነቲ ቅድድም ይመርሑ ኣለዉ። ኣብዚ ስርዕ እዙይ የኢትዮጵያዊ ጽጋቡ ግርማይ ንጋንታ ላምፕሬ ሜሪዳ ዝስለፍ እዩ። መበል 89 ንጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ዝስለፉ ኤርትራዊ ናትናኤል ብርሃን መበል 103 ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ድማ መበል 123 ኮይኖም ኣለዉ። ዩሮ 2016 ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ትማሊ ብዓወት ጋንታ ፖርቹጋል ተፈጺሙ። ጋንታ ፖርቹጋል እቲ ኣዝዩ ትምካሓሉ ናይ ዓለምና ቁፅሪ 2 ኮኸብ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ከይሓዘትያ ናብዚ ክብሪ እዚ በቂዓ ካብ ረብሑኡ ጉድኣቱ ከይዓዘዘ ዶ ተሪፉ ይኾን ዝብሉ ሰባት እውን ኣይተሰኣኑን። ምክንያቱ እታ ጋንታ ብሓደ ሰብ ተንጠልጢላ ኣብ ዝፀንሐትሉ 21 ደቃይቅ ብጋንታ ፈረንሳ ተበሊፃ እያ ፀኒሓ። ሮናልዶ ድሕሪ ምውፁእ ግና ሓበራዊ ቅዲ ፀወታ ተግቢራ ኣዝዩ ዝናኣድ ምንቅስቃስ እውን ፈፂማ እያ። ክትዕወት እያ ዝብል ሓያል ትፅዊት ዝፀንሓ ብርትዕቲ ጋንታ ጀርመን ኣብ ፍርቂ ፍጻመ 2-0 ዝሰዓረት ጋንታ ፈረንሳ ኣብ ቅድሚ 80,000 ደገፍታ ክትዕወት እያ ዘይበለ ሰብ ዳርጋ ኣይነበረን እንትርፊ ፖርቹጋላውያንን ሕደት ደገፍታን። ግጥም ፅዋዕ መንዓተረ ኣብ 9 ደቃይቕ ስሩዕ ግዜ 0-0 እዩ ተፈጺሙ። ተወሳኺ 30 ደቃይቕ ግና ሓያል ለውጢ እዩ ተራእሉ። ፖርቹጋላውያን ኣብ መበል 102 ደቂቃ ተቐይሩ ብዝኣቶ ነቲ ፀወታ መልክዑ ብዝቐየረን ኢደር ነታ ውሳኒትን ወርቃዊትን ሸቶ ኣመዝጊቦም 1-0 ተዓዊቶም። ድሕሪ ኣናዋፂቲ ሸቶ ስቴድየም ፓሪስ ሓያል ስቕጣ ይወሪርዎ መቐልበስ እውን ኣይተረኽበሉን። ጋንታ ፖርቹጋል ድሕሪ 47 ዓመታት ንፈረንሳ ስዒራ ሻምፒዮና ኣውሮጳ ኮይና ኣላ። ኣብ መወዳእታ ፌደሬሽን ኣትሌቲክስ ኢትዮጵያ ኣብ ኦሎምፒክ ሪዮ ብራዚል ኣብ ውድድራት ኣትሌቲክስ ሓመሳን ብሽክለታን ንኢትዮጵያ ዝውክሉ 39 ኣትሌታት ከም ዝሓረየ ተገሊጹ። ብመሰረት እዚ ድሕሪ 24 ዓመታት ንፈለማ ግዜ ኣብ ውድድር ብሽክለታ ዘተሰልፎ ጽጋቡ ገብሪ ማርያም ኮይኑ ኣሎ። ኣብ 50 ሜትሮ ሮቤል ኪሮስን ራሄል ፍስሃን ኣብ 50 ሜትሮ ሓመሳ እውን ክወዳደሩ እዮም። ናብ ሎሚ ዝተዳሎ ፍሉይ መደብ ንኮሚሽን ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት ብይነ ብልዕሊ ኤርትራ ዝምልከት ኣጋይሽ ኣለውና። ዶክተር ምሕረት ኣብ ገብረ ሂወት ኣብ ቺካጎ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝምቕማጡ ተመራማሪ ታሪክን ክኢላ ቴክኖሎጂ ሓበሬታን እዩ። ንሱ ዝሓለፈ ባዕቲ ሓምለ ኣብ ጀኔቫ ንጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኤርትራ ኣመልኪቱ ምስ ኣባልና እዝራ ፍሳየ ኣብ ዝገበሩ ናይ ስካይፕ ቃለ መጠይቅ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ተሓሲቡ ዝነበረ ንመራሕቲ ኤርትራ ናብ ኣህጉራ ቤት ፍርዲ ናይ ምምርሖም መስርሕ ከም ዝፈሸለ ይገልጽ። እዚ ማለት ግን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ገና ቀጻሊ ተጻብኦታ ዘይተርፍ ምዃኑ ብምሕባር ብዙሕ ስራሕ ከም ዝሓትት ኣረዲኡ። እዝራ ናብ ዘካየዱ ቃለ ምልልስ ከሳግ ግረኩም
ዶክተር ምዕረት ኣብ ገብሪ ህወት ካብ ቺካጎ ዝሓለፈ ሓምለ ሓደ ኮሚሽን ሰብኣዊ ምስላት ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኤርትራ ዝምልከት ዝተዋህበ ብይን ነይሩ። እስኪ ብዛዕባኡ እንታይ ክትብለና ትኽእል? ከመይ ርኺብካ እቲ ብይን?
ጠቐነታት ይፅንሓልና መሱ እቲ መስርሕ ክንሪኦ ከለና ክልተ ፀብፃብ ንሕርኢና። እቲ ቀዳማይ ፀብፃብ እንታይ ነይሩ? ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰል ተጋሂሱ ኣሎ፣ ግን ካብኡ ሓሊፉ ክሳብ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ዘተሓላልፍ ወንጀል ኣሎ ድዩ ኢሎም ብሕቶ እዮም ዝገድፍዎ። እዚ ኣብ ዝመፅእ ጉዕዞ ክምርምሮ ኢና ይብሉ ማለት እዩ። እዛ ናይቲ ማለ ግን እንታይ ትብል? ኣዳዕዲዖም ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰል ብርግፅ ተጋሂሱ ኣሎ። ህዝባዊ ግንባር ትኹን ናታ ማሕበራት ኩለን እዚአን ብገበን ክክሰሳ ኣለወን ኢሎም እዮም ወሲኖም ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ውሳኔ ኩሉ እንታይሽሙ እንድዩ ዕላል ንሻራኻ ሰለስተ ሃገራት ነቲ እማሜ ቀሪቦኖ ማለት እዩ። ኢትዮጵያ ዝመራሒተን እያ ሶማል ጅቡቲ ነዚ እማም እዚ ኣቕሪቦኖ ማለት እዩ እታ ኣገዳሲት ዓንቀፅ ኣብ ዝደላ እንታያ እታ ዓንቀፅ 17 እያ ኣብዚኣ እንታይ ነይሩ ፀጥታ ባይቶ ፀጥታ ብቐንዱ ኣብዚ ኢዱ ክእቱ ተኻልኣይቲ ከዓ እንታይ ነራ እዚ ገበን እዚ ናብ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ወይ ንክቐርብ ክተሓላለፍ እየን ተንጠለብ ነረን ሕጂ እዘን ጠለብ እዚአን ኣይተዓወታን ሕጂ እተን ተቃወምቲ ቻይና ሩስያ ኪባ ብዙሓት እኒአን ተቃወመኖ ሕጂ ነዚ ውሳነ እዚ ብክልተ ኢና ክንሪዮ ንክእል እቲ ዝተሓለነ ክሲ ዓዊቱ ዶ ኣይተዓወተን ንዝብል ሕቶ ብናተ ኣረኣያ ኣይተዓወተን ኮራርምቱ እኳ ድኣ ረጊፉ እየ ዝብል ውሳኒ ኸ ፍፁም ዓወት ድዩ ነይሩ ንዝብል ሕቶ ፍፁም ዓወት ከዓ ኣይነበረን ተመሊሱ ናብ ሕብረት ኣፍሪካ ምውራዱ እዚ ንርእሱ ኣብ ቀፃሊ ሸንኮለልን ዕንክልልን ዘእቱ ስለዚ ዓይነ እዚ ክረአ ከሎ ከዓኒ ፍፁም ዓወት ክትብሎ ይትኽእልን ኢኸ
ካብቶም 47 ኣባል ሃገራት ወኪሎም ኣብቲ ቦታ ተረኪቦም ዝነበሩ እቲ ውሳነ ብዘይ ድምፂ ክሓልፍ ዝብል በቲ ናይ ሽዑ ኣቦ ወንበር ተገሊፁ ነይሩ ከምዝሓለፈ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ምስቲ ንኣብነት ቻይና ሩስያ ተቃዊመ ንቆ ዝበሃል ነገር ቁርፍለይ ስከ መብርህ ሃበኒ ብደይ ድምፂ ምሕላፉን ቲአን ከዓ ዓቀበታት ኣብኡ ምርኣይን ስኸመይ
እወ እቲ ፅሑፍ ሲ ተቀይሩ እንድዩ እቲ ዝቀረብ እማመ እቲ ኣዝዩ ጎዳኢ ዝኾነ ሓሳይ ዝኾነ ክፍሊ ናይ ተዓንቀፅ ተሰሪዙ እዩ እቲ ኩሉ ጠቐነታት ሲ ኤርትራ ክትክሰስ ኣለዋ ኣብ ቅድሚ ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ክትቀርብ ኣለዋ ዝብል ንሱ ተሰሪዙ እዩ ብቐፃሊ ከዓኒ እዚ ጉዳይ እዚ ብቐጥታ ሰኪሪቲ ካውንስል ክሪኦን ክትንትኖን ኣለዎ ዝብል ንሱ እውን ተሰሪዙ እዩ ሕጂ እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ እዛ ጉጅለ ሰለስተ ኣንደይት ናታ ኣብቅዒ እዩ ብዘይካ ሺላ ኪታሩ ካብዞም ሰለስተ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝቕፅል የለን ማለት እዩ ስለዚ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ሲ ትኩሉን ሰለስተ ዓመት ክስርሓሉ ዝፀንሐ ጉዳይ ኣብ መወዳእታ በርዒኑ እየ ዝብል ማለት እዩ
ናብ ኣይሲስ ማለት ኣህጉራዊ ቤት ፍርዲ ገበነኛታት ዝብል ፀውዒት ነይሩ ኣቐዲሙ ኣብዚ ውሳነ እዚ ግን ከምኡ ዝብል የለን ካብኡ ሓሊፉ ግን ናብ ሓፈሻዊ ባይቶ ብፍላይ ድማ ዩኤን ኦርጋንስ ዝበሎም ኣካላት ኣለው እዚኦም ናብኦም መምርሑ ሓደ ኣሎ ካልኣይ ድማ ሕብረት ኣፍሪቃ ኣሎ ሕጂ እዞም ዩኤን ኦርጋኒስ ማለት ኣካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓደ ካብኦም እዚ ሴኩሪቲ ካውንስል ማለት ባይቶ ፀጥታ ክምዃኑ መጠን ድሓሪ እቲ ናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ከዓ ናብኡ ምካዱ መምርሑስ ክልተ ቀራና ዘለዎ ዶ መስለካ
ከምኡ እንድዩ እቲ ሸንኮለል እንዲ ዝድለ ዘሎ ሓሸውየ እዚ ኣብቲ ጭብጥታት ክንኣቱ ንድሕሪ ዘድሊ ኮይኑ ብዙሕ ዝርድራት ኣሎ እቲ ጠቐነታት ዝኾነ ይኹን ብትኽክል ዝሓስብ ሰብ ንኤርትራ ከዓኒ ብውድዓዊ ኣገባብ ዝበፅሓ እዚ ጥቐነ እዚ ንኤርትራ ከምዘይምልከት ክረጋግፅ ይኽእል እዩ ግን እቲ ዘሎ እቲ ኣፀጋሚ ዝብሉ ሕጂ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕጂ ብሕንክሊል ነርና ሕጂ ናብ ሕብረት ኣፍሪቃ ምምላሱ ዝነገር እዚ እንታይ ሸርሒታት እንታይ ውዲታት ብሕጂ ክእለም ይኽእል እተን ቀንዲ ፀላእቲ ናይ ኤርትራ ኩለን ኣብኡ ኣለዋ ኢትዮጵያ ሶማል ጅቡቲ ኣለዋ ብቐንደን እሱ ጥራይ ዘይኮነ ከዓኒ ኢትዮጵያ እዚ ኩሉ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ግፍዕታት እተካየድ ዘላ ኣባል ናይ ባይቶ ፀጥታ ክትከውን እዚ ከዓ ንድሕርኢካ ሲ ኣበየናይ ፍትሒ ዝተመርኮሰ እዩ ዚ እሞ ንሕጂ ክንሪኦ ኢና እንታይ ዕንክልላት ክመፅ እዩ ሕጂ ዝርአዩ ኣነ ከም ዝመስለኒ ካልስና ቀፃሊ እዩ ዝብል
ካልእ ጋሻ እውን ኣሎ ሰመረ ከሰተ ይበሃል ተቐማጢ ሸወደንን በዓል ሞያ ማሕበራዊ ፍትሕን እዩ ሰመረ ፕረዚደንት ተምሃሮ ኣስመራ ዩኒቨርሲቲ ከም ዝነበረ እውን ይዝከር ውፅኢት ብይን ሰብኣዊ ጉዳያት ኤርትራ ብኣወንታዊ እዩ ዝረአ ይብል እቲ ጉዳይ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ሕብረት ኣፍሪቃን መምርሑ ጉዳይ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኤርትራ ኣብ ፍፁም ክካሓድ ዘይከኣል ኣሻቃሊ ደረጃ ምዕራጉ ጥራይ ዘይኮነ መላዓለም ኣፍልጦ ዝሃበሉ ምዃኑ ሓባር እዩ ይብል እዝራ ፍሳሄ ንዑውን ብስካይፕ ኣዘራሪቦ ናብ እዝራ ክሕልፈኩም።
ዕመር ከሰተ ዝሓለፈ ዓርቢ ሓደ ምዃኑ ሓደ ውሳነ ኣብ ልዕሊ ሰብኣዊ ኩነታት ናይ ኤርትራ ፀብፃብ ወይ ከዓ ውሳነ ሕሊፉ ኣሎ። እስኪ እቲ ውሳነ ከመይ ርኺብካዮ? ብዛዕባኡ እንታይ ክትብለና ትኽእል?
የቀኒ ኣለ መጀመርያ ነዚ ዕድል ዝሃብካኒ። እቲ ዝቐረበ ውሳነ ብኣወንታ የዝርዮ። እዚ ከዓ ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣፅኒዑ በቲ መርማሪት ኮሚሽን ዝቀረበሉ ፀብፃብ እቲ ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ዝቀረበ ፀብፃብ ብርኩስ ብምግባር ሓደ ውሳነ የሕሊፉ። እቲ ውሳነ ዝሓለፈ ድማ ኣብ ኤርትራ ኣዝዩ ኣተሓሳሳቢ ዝተወደነ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ገበናትን ኪኖ ሓሊፉ እውን ገበን ኣንፃር ሰብኣውነት ዝኾነ ገበናት ከም ዝተፈፀመ ስለ ዝተረጋገፀ ነዚ ውሳነ እዚ ከዓ እቶም ዝፈፀምዎ ኣብ ፍትሒ ክቐርቡ ውሳነ የሕሊፉ ኣሎ። ኣወንታዊ ድራኺ ባእታ ኮይኑ ረኪቡ እዮ።
ትሕዝቶ ናይቲ ውሳነ ክንኣቱ ነቲ ውሳነ ብኣወንታ ንክትሪኦ ካብ ዝደረኹካ ዓንቀፃት ናይቲ ውሳነ ክትገልፀሉ ምክኣልካ ዶ?
እወ ምናልባት እቲ ዝቀረበ ውሳነ ሓደ ሓደ ንምጥቃስ ዝኣክል እቲ ውሳነታት ኣብ ኤርትራ ሰብኣዊ መሰል ኣዝዩ ክቱር ዝኾነ ሰብኣዊ መሰል ዓቆኑ ዝሓለፈ ሰብኣዊ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰል ከም ዝፍፀም ኣረጋጊፁ ንትግባረ ቁዋም ፀዊዑ ንትግባረ ናይ ምዝራብን ሓሳባትካ ናይ ምግላፅን መሰል ሃይማኖታት ናይ ምኽባር ፀዊዑ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ነቶም ብዘይ ሕግን ብዘይ ፍርድን ተጨውዮም ካብ ፍትሕን ካብ ሕግን ካብ ቤተሰቦምን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ተኸዊሎም ኣብ መሓይር ተዳጊኖም ዘለው እስራት ኣሕዋትና ዜጋታት ዝፅውዕ ተሪር መልእኽትን ተሪር ውሳኔን ይሕሊፉ። ካብኡ ሓሊፉ እውን እቲ ጉዳይ ኣብኡ ጠጠው ከይበለ ናብ ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ናብ ሕብረት ኣፍሪቃን መሪሕዎ። እዚ ከዓ ብመንገዲ ሕብረት ኣፍሪቃ እቶም ነዚ ገበን ዝፈፀሙ ፅፁይ ዝኾነ ምርመራ ተኻይዱ ምስ ማሕበረሰብ ዓለም ምድግጋፍ ኣብ ሕጊ ከቅርብን ተሓታትነትን ከረጋግፅ ወሲኑ ኣሎ።
ሕራይ ኣብ ርዝነት ናይቲ ጉዳይ ክትመፅ ሕብረት ኣፍሪካ ኣሎ ዋላ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣሎ ከምዝመስለኒ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ብዛዕባ ሰብኣዊ ጉዳያት ናይ ኤርትራ ዝተላዕለ ጉዳያት ነይሩ። ሕጂ እዚ ኩሉ ጥምር ኣቢልካ እስከ ሓደ ነቲ ኩነታት ክገልፅ ዝብል ስእሊ ዝከሃበኒ
እዚ ኩነታት ኣዝዩ ቀሊል ዘይኮነ ውሳነ እዩ። ምክንያቱ እቲ ዝተካየደ መፅናዕቲ ንክልተ ዓመት ዝወሰደ መፅናዕቲ እዩ። ካብ ሰነ 2014 ኣትሒዙ ክሳብ ሰነ 2015 ዝቀረበ ፀብፃብ ነይሩ። ድሕሪኡ እውን ተወሳኺ ገበናት ኣንፃር ሰብኣውነት ዝተፈፀመ ይመስል ኣሎ ስለዝተባሃለ ዝያዳ መፅናዕቲ ተካይዱ እሱ እውን ተረጋጊፁ ማለት እዩ። ኣብ ኤርትራ ዝተወደበ ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ገበናት ቅታል፣ ምጭዋይ፣ ምእሳር፣ ምጥፋእ፣ ብዘይፍርዲ ምሕቃቅ፣ ሃልዋቶም ምጥፋእ፣ ገበናት ኣንፃር ሰብኣውነት ከም ዝተፈፀመ ስለዝተረጋገፀ እዚ ውሳነ ዝሓሊፉ። እዚ ውሳነ እዚ ከዓ ኣዝዩ ከቢድ እዩ። ናብቲ ተመሪሕሉ ዘሎ ኩነታት እንድሃ ኢና እውን ብቀሊሉ ክሪቦ ኣይክእሉን እዮም። ውድብ ሕብራት ሃገራት ይኹን ዋላ ሕብረት ኣፍሪቃ ሓላፍነት ኣለዎን። ብዕሉ ኩሉ ከዓ እቲ ንፍትሒ ዝቃለስ ዘሎ ኤርትራዊ ነቲ ቃልሲ ከዓ ንቅድሚት ክደፍኦ ዝኽእል ዓብዪ ደርኺ ባህል
ንእዝራን ኣጋሹ ዶክተር ምሕረት ኣብ ገብረ ሂወትን ኣቶ ስማረ ከሰተን ኣዚና ነመስግን። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቅፅል ናብ ርኢቶኹም።
ጠቅላይ ሚኒስተር ናይ እስራኤል ኣብ ኢትዮጵያ ዕዶት ትገበረስ ብዛዕባ ኤርትራስ እንታይ እየ እትይዎ? ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራስ እንታይ እየ እትይዋ? ብዛዕባ ናይ ኩነታት ናይ ዘሎ ንግድታትን ርክብን ክፈጥሩ እንትቀረቡስ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ እዮም ዝኾኑ ብዛዕባ ናይ ካልእ እዮም ባ ዝኾኑ? ኧረ በጃኻትኩም ከምዚ ግደፉና ረያክለኩም ብ የቅኒየለ ወዲ ብራይ
ናይ እስራኤል ፕራይም ሚኒስተር ኣብ ኢትዮጵያ ኣሎ እሞ ብዛዕባ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክኸውን ይኽእል መምፂኹምስ እንታይ እዩ ዝብል ሕቶ ተሓቲቱስ ምንም ዘራኽብ የብሉን ናብዚ መገሽየይ ምስ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጉዳይ ኢሉ ዝብሎ ስሚዕኩምና እንታይ እዮም ፀዝሑ ተዛዝ እዙ ዘየድሊ ምስምስ ጌርካ ካብ ምባል ባዕልካ ምትዕራቅ ደይ ሓይሽን ካልኦት ወፃኣት ዓለም መፅኦም ክዓቁካ እዮም ዝኮኑ ኢልካ ካብ ምሕሳብ እንታይ እዮም ዝኮኑ ቶም ወፃኣት ዓለም እንታይ ይምልከቶም ከመይ ጌርና ኢና ኣባቶም ንሰግድ ዘለና ሓንጎልና ነስራሕዮ ይቐኒየለይ
ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ናይ ቀደም ናይ 3,000 ታሪክ ኣመልኪቶም ብዛዕባ ኣቦኦም ንጉስ ሰሎሞንን ብዛዕባ ኖና ንግስቲ ሳባን ተዛሪቦም። ምናልባት ግን ካብ ን3,000 ዓመት ከይዶም ምዝራብስ ብዛዕባ ሕጂ ዶ ተዝዛረቡ ኣይንሐሸን? ኣብ ሃገሮም ዘይኮኑን ጥንታውያን ኢትዮጵያውያን፣ ጥንታውያን ኤርትራውያን፣ ኣፍሪቃውያን ኣብ እስራኤል ዘይኮኑን ሬሳኦም ኣብ ፅርግያ ዝጉተት ዘሎ ኣብ ዘበነ ስልጣኖም ዘይኮነ ሬሳ ኤርትራውያን ኣፍሪቃውያን፣ ሬሳ ኢትዮጵያውያን ኣፍሪቃውያን ኣብ ፅርግያ እናተጎተተ ብዛዕባ እዚ እንደ ግዳይ ኣይትዛረቡ ክብሎም ይደሊ። ከምኡ ድማ ወየዳ ኣመራሕቲ ኣፍሪቃ ንኮረሻኦም ዝዕቅቡ እምበር ስለ ህዝቦም ስለዘይጣብቁ እምበር ንቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ብዛዕባ ኣፍሪቃውያን ኣብ ሃገርኩም ዘሎ ኣተሓሕዛ ኢሎም ካሓቲ ይግባእ ነይሩ።
ኣነ ተወልደ ዓይኒ ካብ እስራኤል ኣነንታ ክብልል ብልክ ኣብዚ ኩነታት ንኤርትራ ዘሎ ግዜ እዙ ትርእዎ ኣለኹም እቲ ሓቂ ዝወፃሉ እቲ ዕፈናን ጭቆናን ናይቲ ህዝቢ እውን ቃልዓሉ ግዜ በፅሕ ኣሎ። ንስም ግን ኮሚሽን እንኳይሪ ከምዚ በለ ውዲ ሕብራት ሃገራት ከምዚ በለ ኤርትራ ከዓ ከምዚ ሂባ ዘይኮነ ከምዚ መልሲ ሂባ ኢልኩም ንዕውን ንሽፋን ትገብርዎ ነገራት ተቋሪፅኩም ኣየናዩ ተሓቂ እቲ ሓቂ እኳ ርዲእ እንተኾነ ኣባኹም ግን ተሓቂ ሽፈን ስለ ዘሎ ክኢላታ ከምፅኢኹም ብሓቀኛ መንገዲ ነዚ ጉዳይ እዚ ዘይተቃልሕዎ ንህዝቢ ኤርትራ ንምሽፋን ንምዕፋን ንህዝቢ ኤርትራ ተሓቂ ንኸይስምዕ ትገብርዎ ዘለኹም ክዚኢረ ከምዚ በለት ግዲ ሕብራት ሃገራት ከምዚ በለ ካምባል ንስኻትኩ ንባዕልኩም ርእስኩም ዝከኣልኩም ሰነወ ረድኢኹም ኣየናዩ ተሓቂ ክኢላታ ከምፅኢኹም ክትመምይዎ ኣለኩም። እቲ ሓቂ ርቢ እቲ ጭቁን ህዝቢ እቲ ውፅእ ህዝቢ ዝሃቦ ድምፂ ናይ 2-3 ደቂቕ ዘርኩም ዘሕለፍኩምዎ ከማን እሱ ነይሩ ተሓቂ ንሽሕ ሰባት ጉንበት 7 ሓዊሶም ኣረጉቶት ናይ ህግደት ዘበልዎ 10,000 ኢልኩም መዓላሊፍኩም ከይኣክ ሕዚ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ናብ ገለን ከይድኩም ማለት እዩ። ስለዚ በጃኹም በጃኹም ኢልናኩም ግደፉ ሓደራ ሓቂ 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 ኣቃልዑ ቻው ቻው የቐኒየሉ።
ንኩልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዚና ነመስግን። ካልኦት እውን ተሳተፉ። ቁፅሪ ቴሌፎንና 202-205-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ኢሜይልና horn@voanews.com እሞ ክንሰናበተኩም ሸዊት መዝገቦ ዳሕነ ደሩ።
This program has come to you from the Voice of America, Washington.